Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Inselmilkom minn Campus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Ħafna drabi tiswir il-lingwa jiddependi fuq il-perċezzjoni tal-kellima. Parti minn din il-perċezzjoni hija bbażata fuq il-kultura li taġen il-mentalità tan-nies f'komunità u parti oħra fuq is-soġġettività tal-kellima, ġifieri fuq dak li jħossu u kif jifhmu d-dinja tagħhom. Min-naħa tagħha, is-soġġettività individwali hija influenzata mill-kollettività tas-soċjetà. Ħafna mill-kunċetti li nesprimu bil-lingwa ma jeżistux għal rasom. Ħafna kunċetti huma strutturati u jinftehmu f'termini tal-esperjenzi kulturali u soċjali. Għaldastant meta niflu ftit kif il-kunċetti jkunu rrappreżentati fil-lingwa, niksbu għarfin siwi fuq is-sem tal-esperjenzi fis-sistema kunċettwali umana. Lan tas-sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluh bir-reqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfetqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens meqjus u preċiż li jkollna bżonn. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum x'tarif nisiltu fuq il-kelma karozza.
Dina Sulejn għandha storja daqsxejn interessanti għaliex tmiss ma' diversi lingwi li il-Malti ħamilhom. U aħna dejjem qed ngħidu sewwa li fil-ġrejja wara l-kelma hemm kultura interessanti. Ħa naraw mela, l-ewwel net il-kelma karozza ġejja direttament sewwa mit-Taljan karrozza. Issa karrozza bit-Taljan da bir-doppja hemmhekk, alright, enfatika. Bil-Malti dika isha ma' żmien iddajfet, jien niftakar meta kienet għadha qawwija ħafna.
Jiena nittija karrozza.
Karrozza, hekk il-ġenerazzjoni ta' qabelna hekk kienu jgħidu sewwa, mallum qiegħda karrozza. Alright, ġifieri l-ewwel sillaba isha dajfet dik il-konsonanti. U karozza bil-Malti għandha dawn it-tifsiriet li wennet hija vettura berba roti għan-nies miġbuda miżwiemel. Dina kif qiegħda fit-tifsira fit-Taljan.
Sewa.
Illum dan is-sens fil-Malti nsibuh bħala karozzella. Ta' mbagħad għandha tifsira oħra, karozza fit-Taljan, bħala veikolu ta' ferrovija għat-transport tan-nies illum dan is-sens fil-Malti nsibuh bħala vagun. Aħna sewa. Il-kelma ġejja mill-Latin medjevali karozzja li tfisser karru, ara karozzja, karru, u li allura tat l-ewwel sens ta' vettura berba roti miġbuda biżwiemel. Issa, b'estensjoni din il-kelma karozzja bil-Latin, b'estensjoni semantika, waslet mbagħad għat-tieni tifsira ta' vagun biex niftehmu naturalment mal-miġja ta' żmien. Sewa, din il-kelma Latina hija mnisla mill-kelma carrus, hija ovvja sewa, li kien mezz trasport famla ta' karru berba roti. U aħna għandna karru wkoll, sewa, jiġifieri hawnhekk għandna il-familja tal-kliem. Storikament, karozza fil-Malti daħlet bis-sens ta' karozzella u hekk baqgħet sas-seklu 19. Meta mbagħad ġiet il-magna kombustibbli, inħoloq it-terminu karozza tan-nar, bl-Ingliż il-motor car, li bdiet tinsaq bil-magna li taħdem bil-petrol. Il-karozza tan-nar bdiet ukoll tissejjaħ kar. Issa dina forsi nitkellmu daqsxejn iktar ikollna ċans. Imma eventwalment karozza tan-nar tqasret għal karozza biss. U allura bdiet issir id-distinzjoni bejn karozza u karozzella. Ta' min jgħid li karro, li tatna karru, karro bit-Taljan issa, u kar, bl-Ingliż li tatna kar, u kol ġejjin mill-Latin karrus. Issa għaliex qed ninkludi kar, għaliex kar ukoll tintuża u tintuża speċjalment fil-lingwa tat-tfal imma anke qabel. Pereżempju jiena niftakar nies anzjani li kienu jużaw il-kelma kar sejjer bil-kar, se jekk kienx aspett ta' snobizmu, deka ħaġa oħra. Imma interessanti wkoll silejn li f'poezija ta' Rozar Briffa juża kar. Kemm il-kar, meta kien qed jitkellem fuq il-progress, nifhemu, u meta tinsemmi din il-poezija ta' Rozar Briffa dawna fit-tletinijiet erbajnijiet, qed niftehmu jiġifieri ilha tintuża. Issa, illum fil-Malti karozza għandha dawn it-tifsiriet. L-ewwel nett hija dik il-vettura li taħdem bil-petrol jew bid-diesel u għandna diversi sinonimi għaliha. Kifatt għandna car, light car wkoll, xarabank, jeep, van, truck, minibus, private, tal-linja, coach. Dawn huma kollha karozzi. Aħna ninkluduhom hekk sewwa, għalkemm fil-lingwa legali ma tintużax il-kelma karozzi, ma tintuża l-kelma vetturi. Sewwa. Dan is-sens huwa l-aktar popolari fil-fatt. Mbagħad għandna karozza bħala prem u l-pusher. Sewwa, l-karozza tal-baby. Sewwa. U fil-Malti wkoll tintuża wkoll bħala karozzella ħafifa imma dana f'sens storiku. Infatti għandna traduzzjoni ta' Robert Louis Stevenson li għamel Oliver Friggieri u hemmhekk idaħħal karozza f'dan is-sens. Għaliex għax irid iżhom il-kuntest storiku, ġifieri kollox iridu nifmuh fil-kuntest tiegħu. Mbagħad hemm it-tifsira ta' karozza bħala vagun ta' ferrovija. F'dan is-sens ftit tintuża għax għanna vagun u kompartiment sewa li huma ħafna iktar popolari meta aħna nidħlu fil-kuntest tal-ferroviji.
So, ħammuru għal xi ħaġa oħra, xi tfisser l-espressjoni il-ħmar ta' wiżu?
Il-ħmar ta' wiżu. Il-ħmar ta' wiżu ngħiduha għal xi ħadd li m'għandu ħila fil-fatt jagħmel xejn. M'għandu ħila jagħmel xejn waħdu. Li ma jinqala għal xejn. Issa wiżu huwa variant ta' Wiġi. U Wiġi fit-tifsira tal-ismijiet ifisser gwerrier famuż. Sewa, issa meta nduru għall-idjoma Maltija, il-ħmar ta' wiżu, din wkoll għandha ġrajja li aħna ma nafuhiex intilfet, intilfet ma' żmien, baqgħet l-idjoma u l-ġrajja intilfet fiċpar. Ta' żmien sewa minn kien wiżu ma nafux kif qed ngħid, imma nistħajlu kien wieħed li kellu ħmara żien, issa kadin xi tfisser ħmara żien. Sewa jista' jkun li miskien kien daqsxejn xieħ forsi, imma dana kif qed nifhimha jiena issa dalħin.
Ħamru għall-kelma oħra x'kienet xamina?
Dina kelma interessanti ħafna ma għadniex nużawha. Xamina kienet tirreferi għal mara ludija li tilbes velu biex tkun differenti minn mara nisranija. Mela hemm din id-distinzjoni. Però l-istorja ta' xamina ma taqafx hemmhekk għax insibu wkoll fil-femminil xamin. U xamin huwa tifel imqareb.
Sewa.
U allura xamina
tista' tkun
sewa tifla mqarba. Ġifieri għandek daw żewġ tifsiriet u li huma probabbli. It-tnejn għandhom xi daqsxejn tal-verità issa kuntesti tagħhom dawn m'għandniex għax kieku nkunu nistgħu iktar nieħdu indikazzjoni għal liema tifsira tkun qed tirreferi. Però qegħdin irreġistrati kemm fil-miklem ta' Erin Sarċin Onglot u kemm fid-dizzjonarju tal-professur Giuse Aquilina.
L-abbrevjazzjoni INRI.
INRI, eħe, abbrevjazzjoni li ġejja mill-Latin sewwa. Jesus Nazarenus Rex Judeorum li tfisser Ġesu Nazarenu Sultan tal-Lut. Dina ġieli ma kienux jagħmlu INRI imma kienu jagħmluha bil-Malti fl-imħoddi wkoll sewwa. Din hija rappreżentazzjoni tradizzjonali fl-arti tal-iskrizzjoni fuq Ras Kristu fuq is-salib. Imma l-enfisi hawnhekk hija li hija fit-tradizzjoni artistika. Sewa, illi kienet xi ħaġa karatteristika ta' mal-kurċifiss. Fhemna?
Ħamur għal-kelma oħra, xi jfisser il-verb xana?
xana, ħalli nispelluha, xe-a, xe-a, ne-a, apostrofu. Issa la jem l-apostrofu, allura jem lajna.
Mdix ideja xinidin.
Eħe, imma xnea, għandek ideja xinidin. U taf li jem lajnu koll.
Iva.
Mela. Il-verb xana, għanda l-varjanti xina, right? Ifisser imma la fama. Għara, u minnu noħorġu il-nom xnea.
Ta' sens mbagħad.
Żgur, żgur. Issa il-biċċa qiegħda li l-verb xana m'għandniex nużah. M'għandniex nużah. Għalkemm jidilli bħalissa niftakar li x'imkien rajt li kien xnieħ. Xnieħ jiġifieri imma la famagħ. Tifhem? Imma hawnhekk issa anke xnieħ tibda tagħmel ħafna iktar sens. Fl-qarbi nsibu xana. Fis-sens ta' to dishonor someone. Ara, ġifieri hemmhekk għandna l-ġrajja tagħha kollha.
Xi jfisser it-terminu pożittiviżmu?
Pożittiviżmu huwa sistema filosofika. Hawnhekk mela deħlin f'qasam filosofiku, daqan nkunu fl-arti, daqan nkunu f'qosma lingwistiċi biss, u hawnhekk qegħdin fil-qasam filosofiku. U pożittiviżmu bħala sistema tajt li kull asserzjoni li tista' tkun iġġustifikata b'mod razzjonali għax inti tirraġuna, ġifieri, ġifieri hawnhekk il-pożittiviżmu qiegħed jibbaża ruħu fuq ir-raġuni, tista' tkun verifikata xjentifikament jew jista' jkollha prova loġika jew matematika u għalhekk twarrab, issa dan huwa importanti dan il-put, twarrab il-metafiżika. Ġifieri dik il-filosofija tan-natura fundamentali tar-realtà u l-eżistenza, sewa. U it-teizmu. It-teizmu huwa it-twemmin falla wieħed bħala ħalliq u ħakem tal-univers. Dan twarrab. Ġifieri m'għandix bżonn titqies li ġejja minn xi seta' supernaturali. Sewa din is-sistema. Huwa mekk għandek id-differenza bejn il-pożittiviżmu, il-metafiżika u it-teizmu.
Għaliex wieħed ngħidu li huwa xewka?
Dina ġejja wkoll taqbel ma xamin ukoll. Waħda mit-tifsiriet ta' xewka hija dik figurattiva. U din it-tifsira aħna ħadniha mill-Ingliż thorn fil-fatt. U xewka ġifieri xi ħadd imqarqaċ jew imqareb kemm mhu xewka dak it-tifel, bl-Ingliż tiġi noti jew troublesome, alright, pezza kwestjoni, eċetera, iħobb jaqla l-inkwiet. Minħabba li l-laqmijiet ġieli jiena ta' għal xi aspett tal-karattru ta' dak li jkun. Wieħed jitlaqam xewka għax ikun pezza kwestjoni. U hawnhekk silejn għandna dan il-fenomenu aħna ġieli tkellimna fuqu li fil-ġrajja tal-sinna aħna nsibu l-aspett tal ħa narġa' nsejħilhom laqmijiet. Meta ikun hemm xi kelma illi tingħata l-bniedem minħabba l-assoċjazzjonijiet magħha. Xewka tniggess. U wieħed li jkun xewka jisu psikoloġikament qed niggiżna, jiġifieri qed idejjaqna. Ara xi ħsieb metaforiku hemm ukoll warajha.
Kif ġi s-sens ta' insulta?
L-ewwel nett insulta tfisser għal xi ħaġa li biha weġġa qalb dak li jkun. Jew inkellek trid ta' tajjira li xi ħadd żeblaħ insultaħ. Il-kelma ġejja mill-Latin insultare. Issa insultare fil-Latin hija abess. Wara daqsxejn aħna kemm żvijajna minn dak is-sens oriġinali sewwa. U insultare fil-Latin f'nofs is-seklu 16 bdiet tfisser abess b'mod arroganti. Issa hawnhekk allura l-iżvilupp tagħha wkoll il-kelma diġà qed joqrob lejn tagħna għax hemm l-arroganza sewwa. U minn hawn is-sens mexa l-offenda jew ittratta b'mod ta' disrispett. Qed tara daqsxejn anke il-kliem kif jiżviluppa minn sens għal ieħor. Il-kurzità tagħna tista' tkun aħna meta importajniha din il-kelma. L-istess nerġa' ngħid billi m'għandniex evidenza miktuba aħna ma tantx nistgħu nkunu nafu eżatt meta daħlet.
X'kien ix-xixu?
Eħe, dana kont nilabu kont nħogos nilabu.
Loba din, xe?
Loba, eħe. U loba ta' barra, allura t-tamela fitri, meta ċirkustanzi kienu differenti, meta ma kienx hemm karozzi għaddejjin il-ħin kollu, ma kienet interessanti. Ix-xixu huwa loba, kif qed ngħidu, li kienet tintlab billi tifel li jkollu stick jipprova jtajjar ix-xixu. Ix-xixu kien biċċa injama żgħira. Sewa, bejwa tuha kienet tkun ta' xi 10 ċentimetri biex ikun jista' jaħkema fidu wkoll. U itajjara din il-biċċa njama jew itajjar ix-xixu għax fil-maskil sewa, il-bogħod kemm jista' biex jikseb ħafna punti għax meta inti tagħti ħdaqqa u tibagħtu l-bogħod u ma jinqabadx mill-ieħor sewa, inti mbagħad taqbad l-istikka u tgħod kemm it-tul ta' stikka hemm minn fejn inti tkun għal fejn jiddija l-xixu sewa. Jekk ir-rival ta' dak it-tifel jirnexxielu jaqbad ix-xixu meta jkun miexi fl-arja jeħadlu l-possess tal-istikk u jilab għal punti hu allura sewa jirbaħ dak li jkollu l-aktar punti meta jiskadi l-ħin. Kienet logħba interessanti u akkanita, qed tifhem għax kien ikun hemm anka ġliet ftemna għaliex kultant wieħed kien jaqbad fl-arja ix-xixu hekk. Fem, imma mbagħad kien qisu bl-speed tax-xixu kien jaqalu. U jrid jgħid li qabdu. U l-ieħor jgħid le ma qbadtux għax taqbdu trid iżommu.
Għaliex ngħidu mea culpa?
L-ewwel nett l-espressjoni Latina mea culpa biha nkunu qegħdin nammettu li t-tort tagħna sewwa għax dikha tfisser ħtija tiegħi mea culpa. Jew li nieħdu responsabilità għal xi żball. L-espressjoni Latina kif qed ngħidu tfisser ħtija tiegħi u ġejja mit-talba tal-qrar fil-liturġija tal-Knisja. Imma x'tindika din silejn mea culpa? Il-mea culpa għaw f'dan il-każ tindika dak il-fenomenu illum qed nitkellmu fuq minħabba li aħna nużaw l-Ingliż ukoll tal-code switching li naqilbu minn lingwa għall-oħra. Hawnhekk din il-mea culpa tmur żmien meta l-Maltin kienu jaqilbu mill-Malti għal-Latin naturalment għax kienu jisimgħu dawk li kellhom edukazzjoni sewa u l-edukazzjoni fl-imodi kienet tkun ħafna drabi bbażata fuq il-Latin sewa forsi kienu jisimgħu l-assisin għal ngħidu hekk. U kienu jirrepetuha. Imma hemmhekk għandna dak il-fenomenu tal-code switching illi huwa parti mill-ġrajja ta' irsienna.
Kif ġiet għandna il-kelma xkuma?
Eħe, hemm ukoll dina interessanti. Xkuma l-ewwel nett tfisser massa krimi bibżieża żgħar u birrawa insomma, dik li bl-Ingliż tiġi froth jew foam, spume of milk, etc. Dawka kif jagħtihom il-professur Aquilina fid-dizzjonarju tiegħu. Fl-isqal li nsibu skuma. U fit-Taljan insibu skjuma. Ara, bl-istess tifsira u aħna l-interess tagħna huwa li l-Malti għamel il-bidla missa għaxxa. Issa fuq din il-bidla missa għaxxa nżid xi ħaġa oħra. Ma l-ewwel nett ħalli ngħidin ara li t-tifsira ta' disprezz ħierġa minn dan is-sens ta' xkuma hija ta' żibel. Għax hemm dak is-sens ukoll sewwa l-art ta' ġema. Jiġifieri jkun hemm grupp ta' nies u daka ikun l-xkuma bniedem li jkun l-ar fosthom. Li bl-Ingliż tiġi scam. Alright? Issa, żomm f'moħħok il-kelma scam u xkuma. U scam ġejja mill-Ġermaniku. Ġifieri il-sors li minnu sviluppa l-Ingliż, il-Ġermaniku, ġifieri hawnhekk qed immorru lura l-ewwel ħames sekli wara Kristu, sewa, hemmhekk insibu l-kelma skuma. Imma fil-Ġermaniku antik, ġifieri, dika kienet tfisser cover l-skuma, ara, u hemm daqsxejn ta' rubija, però hemm rubija imma mbeda wkoll. Issa x'in prova ngħid, għaliex mill-Ġermaniku kien hemm il-lingwi ta' nord tal-Ewropa illi dit adattawa dik il-kelma, iġifiri ġriet f'temna. U għamlek aħna qed naraw l-ewnet illi skam bl-Ingliż u xkuma bil-Malti jiġu minn xulxin. Però iktar minn hekk jiena niskanta kif il-Malti biss għamel il-bidla missa għaxa għax f'dawn il-lingwi li qed insemmi jiena sibthom dejjem biss-se. Qed niftehmu, ġifieri anka l-Olandiż biss-seda. Ftemna, huwa fenomenu interessanti tagħna. Aħna dina ġieli jagħmel għall-Malti, sewwa jagħmel anke fuq il-naħa tas-semitiku, xams, xemx, pereżempju, jibdilhom ukoll.
Minn fejn ġiet il-kelma kaki?
Sewa.
Jew kaki.
Le, kaki kif rajta inti bl-aċċent fuq l-aħħar vokali bil-Malti.
Bl-Ingliż imma.
Kaki. Imma bil-Malti kaki.
Kaki.
Tantu hekk li kultant jiena nismaħħa kakir. Daħlu dik ir-r ukoll fl-aħħar.
Jien iktar nuża l-verżjoni Ingliża.
Ingliża, daka ukoll jiġri għandek iż-żewġ pronunzji. U żewġ pronunzji huma tajbin. Issa. Mela, l-ewwel nett x'inhu il-kaki. Jew il-kaki. Sewa, drap b'saħħtu isfar, mudlam u jagħti fil-kannella li jintuża ħafna għall-uniformijiet tal-militar u qabel kien jintuża wkoll għall-uniformijiet tas-sajf tal-Pulizija u tal-Postman aw Malta wkoll għax kienu jilbsu il-kaki. Il-kelma aħna ħadniha mill-Ingliż fejn bdiet tintuża minn nofs is-seklu 19. Imma hija kelma ġejja mill-Urdu. Ġifieri l-Ingliż ħadha mill-Urdu, aħna ħadniha mill-Ingliż. U fl-Urdu, l-Urdu huwa waħda mill-lingwi li jitkellmu l-Indja sewwa, fl-Urdu tfisser minn lewn it-trab. Ara, it-trab, għandek dak il xejdulu, mhuwiex jisu kannella. Bil-Malti kultant kif qed ngħid titlissen kakir, għal-sit tal-kakir, bl-aċċent fuq it-tieni sillaba. Kif tippronunzja inti l-aċċent jiġi fuq l-ewwel silba, għax itawwal il-vokali. Li huwa wkoll fenomenu interessanti tal-lisjenna li aħna jkollna l-istess kelma u nippronunzjawha anke differenti.
Xi jfisser il-verb xemnaq?
Il-verb xemnaq.
Tix idea x'inhu dan?
Din ifisser, dan ma rniex nużaw, ma ifisser iwaqa' il-prezz ta' oġġett. Sa, il-kelma ma rniex nużawha, imma t-tifsira għadna nużawha. Għaliex, xemna kif kont qed ngħid, ifisser, iwaqqa' l-prezz ta' oġġett biex ma jinxtarax minn ħadd ieħor. Ħalli hu jieħdu bl-irħis, parti mill-kummerċ dan. U minnu nagħmlu innom xemniq. Jiġifieri wieħed li jbaxxi s-siwi ta' ħaġa fis-suq dan innom għandu il-femminil xemnieqa. Ukoll, issa għalfejn qed ngħid xemnieqa għaliex ġie li sib tlaqmijiet fl-irħula ta' xi ħadd li kien ix-xemnieqa.
Interessanti.
Għaliex ikunu semmew hekk wieħed jieħu minn dan it-tifsir sewa. B'estensjoni semantika, xemnieq tista' tfisser wieħed li maqdar jew ibaxxi l-valur tal-oġġetti. Jiġifieri kieku pereżempju qed nikteb jiena xi ħaġa letterarja, xemnieq dina nista' nuża f'dan is-sens li jkun qed ibaxxi s-siwi ta' xi ħaġa. Issa dik xi ħaġa tista' tkun xi anke xi persuna li hu min ikun qed jirreferi għaliha ikollu relazzjoni magħha.
Sewa. Il-kelma karma. Di għadna nużawha.
Iwa, hawnhekk issa se nidħlu fil-Hinduiżmu u fil-Buddiżmu għaliex karma hija t-total tal-emejjel ta' bniedem fl-istat preżenti tal-eżistenza tiegħu u fl-istati ta' qabel dan. Għaliex dawn jemnu li l-bniedem wara il-mewt jidħol f'ħajja oħra.
Allura
sewa. U jittieħdu dawn l-istati sewa li kellu qabel biex jiddeċiedu id-destin tiegħu f'eżistenza futura. Jiġifieri inti fil-ħajjiet li kellek qabel, meta inti tasal għal eżistenza oħra, dik l-eżistenza oħra tikkonsidra l-ħajjiet tiegħek qabel u tiddetermina l-aspett il-karma tiddetermina l-aspett li inti fil-ħajja futura li dieħel għaliha tkun se tieħu. Il-kelma ġejja mis-Sanskrit, jiġifieri hawnhekk qed immorru għall-eqdem, jew waħda mill-eqdem lingwi li nistgħu naħsbu sewwa, u fis-Sanskrit insibu karman li tfisser emil, effett u destin. Hawnhekk id-destin naturalment jintrabat ħafna mas-sens tal-Hindu u tal-Buddiżmu. Sewwa. Il-filosofija anka ta' reliġjonijiet oħrajn. U l-ħsibijiet ta' reliġjonijiet oħrajn ukoll isibu postum f'Malta ukoll.
X'infissru meta ngħidu li bniedem huwa xott?
Eħe.
Ngħidu pereżempju kemm kien xott fi kliemu?
Iva, dika
waħda
minnhom. Iva, għaliex din dejjem nużawha aħna figurativament. Għax l-aġġettiv xott għal bniedem infissru li jkun riservat għal xi ftit meta jesprimi ruħu kif qed tgħid inti bi ftit kliem. Sewa, allura ikun xott. Il-paragun huwa ma xi ħaġa li hija nieqsa la xi ħaġa hija xotta, ġifieri m'għandix ilma biżejjed, sewa. U tfisser ukoll bniedem li ma jkunx tħuli għax bla manieri u ma jagħtix komplimenti.
Sewa.
All right? Ara l-istess, huwa nieqes. Xott, għara, il-kunċett ta' nieqes qed jiġi trasferit fuq il-personalitajiet. Mbagħad għandha t-tielet tifsira, dinha l-iktar waħda li konna nusaw aħna meta konna ġuventur sewwa, għax ikun bla flus illum xott m'għandix ċans ħalla żbirra pereżempju.
Sewwa.
F'dak is-sens. U naħseb li dan is-sens għadu jintuża wkoll.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM grazzi li segwitu dan il-programm insellmulkom.